Chaos kolem Brexitu, summit Evropské unie, ale i možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na evropské scéně byl tento týden opět pořádně rušno. Díky kauze předsedy české vlády se v centru unijního dění častěji než obvykle skloňovala i Česká republika. I když ne úplně v tom nejlepším světle. Alespoň dobrý poslech vám u souhrnu nejdůležitějších událostí uplynulých dní v Evropské unii přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
Možný střet zájmů u premiéra Babiše a přidělování dotací pro společnost Agrofert byl jedním z témat posledního plenárního zasedání Evropského parlamentu v tomto roce. Na plénu ho předložila frakce Evropských zelených. Babiš Agrofert ještě do loňska vlastnil a pak ho převedl do svěřenských fondů. Podle názoru české pobočky Transparency International ale premiér svou bývalou firmu nadále ovládá. Také právní služba Evropské komise v zatím neveřejné zprávě došla k závěru, že porušuje unijní nařízení o střetu zájmů. Jako premiér má totiž zásadní vliv na rozhodování spojené s využíváním peněz z evropského rozpočtu. Debatu ve Štrasburku sledoval kolega Pavel Novák.
Členský stát dotčený možným střetem zájmů a premiér vlády určitého státu. Unijní komisař pro rozpočet Günther Oettinger se úzkostlivě vyhnul použít slova Česká republika, Andrej Babiš nebo Agrofert. Zcela jasně ale řekl, že dotčený členský stát, tedy Česko, od zavedení nových pravidel pro střet zájmů letos v létě žádné peníze z evropských programů nedostal a tak to zůstane do vyjasnění případu. V debatě část diskutujících poslanců poukazovala na existující propojení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO s příjemcem milionů eur z unijních dotací firmou Agrofert. Podle německé poslankyně za pirátskou stranu Julie Redové nelze střet zájmu premiéra Babiše už dále přehlížet, protože vlastnil Agrofert už jako ministr financí. Mohl tedy tok peněz z Unie ovlivňovat. Přisadil si i poslanec za ODS Jan Zahradil.
Byly doby, kdy v České republice politici rezignovali za daleko menší podezření.
Část poslanců se snažila českého premiéra hájit a zpochybňovat potřebu přijímat usnesení o střetu zájmu v Česku.
Pokud ani ve výboru pro rozpočtovou kontrolu nemáme k dispozici kompletní informace, jak můžeme v této věci přijímat nějakou rezoluci na plénu?
Řekla poslankyně za hnutí ANO Martina Dlabajová.
Babiš a enfin l'audace de se définir comme un populiste.
Za snahu očernit a zničit schopného podnikatele a politika označil šetření střetu zájmů českého premiéra francouzský poslanec za národní sdružení Marine Le Penové Gilles Le Breton. Jasno měl ale ve věci poslanec za koaliční ČSSD Miroslav Poche.
Já si myslím, že z těch dokumentů, které máme, jasně vyplývá, že Andrej Babiš je buď to pořád ve střetu zájmů, anebo ten problém vyřešil jenom na oko.
Ze Štrasburku Pavel Novák, Český rozhlas.
Europoslanci nakonec velkou většinou přijali usnesení, kterým vyzvali Evropskou komisi, aby vyplácení dotací pro Agrofert do vyřešení případu pozastavila. Komise se kromě toho chystá v lednu do Česka poslat auditory, aby prověřili čerpání dotací v některých programech. Premiér Babiš od počátku konflikt zájmu u své osoby odmítá. Evropské komisi nicméně slíbil spolupracovat a uvést své aktivity do souladu s novou evropskou normou. Kvůli rozhodnutí Evropského parlamentu kritizoval hlavně české europoslance, kteří debatu a usnesení podpořili.
Poškozují pověst České republiky a samozřejmě jsou to všechno plácnutí do vody, protože to nemá žádný reálný základ. A pro nás je partnerem Evropská komise. Evropská komise komunikuje s ministerstvem financí. Já znovu opakuji, aby si všichni vzpomněli, že Český parlament přijal Lex Babiš, zákon proti Babišovi. A Babiš podle toho zákona postupoval. Vzal firmu, který odešel v roce 2014, vložili do svěřenských fondů, nemám nic společného s tou firmou, nemám na ní žádný vliv a jsem přesvědčen, že zkrátka se to vysvětlí a že to bude v pořádku.
Hlavním evropským tématem tohoto týdne ovšem mělo být plánované hlasování britského parlamentu o brexitové dohodě. Premiérka Theresa Mayová však den před ním klíčové schvalování posunula, aby neriskovala zdrcující porážku. Pracně dohodnutá smlouva o rozchodu s evropským blokem totiž čelí v Británii kritice nejen opozice, ale i velké části vládních poslanců. Vnitrostraničtí odpůrci kvůli tomu vyvolali hlasování o důvěře Mayové jako vůdkyni konzervativní strany. Pokud by ji nezískala, musela by složit i premiérskou funkci. Nakonec nadpoloviční podporu svých poslanců Mayová dostala, postoj k dohodě její stranu ale nadále štěpí. Více už náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
Jak řekla premiérka Theresa Mayová po zveřejnění výsledků hlasování, pozorně prý naslouchala názorům těch, kteří hlasovali proti ní. Poslouchala prý bedlivě i výhrady poslanců vůči tzv. Irské pojistce. Večerní hlasování bylo tajné, mnozí poslanci ale zveřejnili své postoje na sociálních sítích. Hlavní názoroví odpůrci Theresy Mayové, ex-ministr pro Brexit David Davies i bývalý šéf diplomacie Boris Johnson na otázky novinářů, jak hlasovali, odmítli odpovědět. Konzervativní poslanec George Freeman po hlasování uvedl, že v tuto chvíli nemá konzervativní strana čas na to hledat nového vůdce. Hlavním úkolem je teď podle něj dokončit Brexit. Zatímco poslanci konzervativní strany Theresu Mayovou podpořili, členská základna smýšlí jinak. Podle bleskového průzkumu mezi členy konzervativní strany, který si objednal think tank Conservative Home, by si 63% straníků přálo odchod Theresy Mayové z čela vlády. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
Nejspornějším bodem dohody v Británii je takzvaná irská pojistka. Po odsunutí hlasování v parlamentu Theresa Mayová poslancům slíbila, že u evropských partnerů zajistí právně závazné záruky, že toto opatření bude v případě aktivování pouze dočasné. Debata o těchto garancích se tak neplánovaně stala centrálním tématem unijního summitu v Bruselu. Jeho závěry rekapituluje náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk.
Šéfové vlád 27 britské premiérce vzkázali, že irská pojistka je míněna jen jako nouzové řešení proti návratu pevné hranice na irském ostrově, uvedl předseda summitu Donald Tusk. Část poslanců britské konzervativní strany se obává, že by pojistka mohla Spojené království uvěznit v celní unii s EU. Země by se tak musela nadále řídit pravidly, která po Brexitu už nemůže ovlivňovat. I kdyby pojistku bylo nutné spustit, šlo by pouze o dočasné opatření, shodla se podle Tuska unijní 27. EU by se v takovém případě všemi silami snažila co nejrychleji vyjednat dohodu o budoucích vztazích, která by pojistku zase deaktivovala, stojí v závěrech summitu. Nizozemský premiér Mark Rutte uvedl, že cílem schůzky bylo rozptýlit nedůvěru, která se mezi britskými poslanci rozšířila. Rutte připomněl, že na volně průchozí hranici v Irsku stojí velkopáteční mírová dohoda. Spuštění pojistky podle něj není v ničím zájmu. Opatření ale není možné časově omezit, jak si někteří britští poslanci přejí. Přestalo by totiž fungovat. Právě o časové omezení ale Mayová unijní lídry požádala, a to na jeden rok. Vyplývá to z obsahu projevu premiérky, ke kterému se dostali deník Financial Times a stanice BBC. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier Mayovou podle deníku obvinil, že ve skutečnosti neusiluje o dodatečné záruky, ale vrací se k nápadům, které už dříve selhaly při vyjednáváních.
Evropská rada konstatovala, že máme jasnou dohodu, že jsme o tom jednali dlouho, že to myslíme vážně, že to chceme dokončit.
Uvedl při odchodu ze schůzky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Unijní země se podle Financial Times původně chtěli zavázat, že prověří možnost dalších právních záruk. Tento bod se ale nakonec do závěrů summitu nedostal.
Evropská rada nechce vyjednávat znovu, nechce žádné dodatky, nechce žádné nové právní záruky.
Uvedl český premiér. Rakouský kancléř Sebastian Kurz nevyloučil, že by se v lednu mohlo odehrát další mimořádný summit a ten by záruky pro Mayovou mohl přece jen přinést. Prozatím s nimi ale britská premiérka počítat nemůže. Spokojit se musí s ujištěním předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera, že by budoucí obchodní dohodu začal s Londýnem vyjednávat okamžitě po ratifikaci brexitové dohody. Velká Británie si ale podle Junckera musí nejprve sama říci, co vlastně chce. Zatím se prý jen stále ptá, co chce Evropská unie. Dosavadní debata je tak mlhavá, uvedl Juncker. Evropská komise se nicméně chystá příští týden zveřejnit další sadu podrobných informací o přípravách na scénář divokého Brexitu, pro případ, že by ratifikace dohody selhala. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Jak na bruselský neúspěch premiérky Mayové reagovala Británie, přiblížil ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Plus novinář a spolupracovník Českého rozhlasu na ostrovech Jan Jún. Moderátorovi Janu Bumbovi mimo jiné řekl, že se tam našli i tací, kteří výsledek jednání summitu oceňují.
Já se domnívám, že ano, protože pokud existuje řada střízlivých pozorovatelů situace, kteří nic od toho neočekávali, tak si určitě nyní mohou říkat, ano, my jsme to říkali, nic dalšího Vietnam nejde, je možné, že v té další kapitole v těch 20 stránkách nyní a možná dalších 500 stránek o tom, jaké budou vzájemné vztahy po Brexitu, tam někde možná by se mohlo objevit nějaké ústupky nebo něco prostě, co by vysvětlilo tu situaci lépe. Hlavně tedy jde pochopitelně o tu irskou pojistku.
Bývalý britský premiér Tony Blair řekl, že Británie a Evropská unie by se měly připravit na druhé referendum o Brexitu. Velmi podobně se vyjádřila i lídrině skotské národní strany Nicola Sturgeonová. Ožívá skutečně v Británii tato myšlenka, že by bylo možné uspořádat druhé referendum?
Ano, jenomže tam to slovo druhé je třeba vynechávat, protože to nebude referendum o setrvání v Unii nebo o odchodu z Unie, protože to už bylo před 2 roky a jakkoliv byli obyvatelé zle informováni o tom, co by mohlo být, tak premiérka Mayová neustále opakuje téměř jako kafemlejnek, se dá říct, to, že to bylo demokratické rozhodnutí a že v zájmu demokracie je třeba to rozhodnutí respektovat. Na druhou stranu ale se hovoří čím dále tím více a má to podporu celé řady politických stran, skotských nacionalistů, například liberálních demokratů, kteří se velmi angažují, a naprosté většiny labouristů a také celé řady možná 50 členů konzervativní strany referendum o té dohodě premiérky Mayové. Zdají přijmout nebo ne.
Náš zpravodaj na summitu v Bruselu říkal, že ta atmosféra jednání začíná vypadat unaveně. Jakoby už všichni toho měli dost, že se stále a znovu otevírají stejná témata a znovu se přetřásají a k ničemu se nedojde. Jak tomu přistupuje britská veřejnost? Začíná být taky unavena Brexitem?
Velmi, velmi, velmi unavená a velice rozladěná, dá se říct přímo naštvaná, tím, že se to neustále protahuje, že se objevují stále nové známky toho, jak to zle bude po tom Brexitu vypadat. Firmy, banky začínají odcházet na kontinent nebo tam budují své filiálky. Američané, kteří přišli do Británie, většina amerických firm i japonských firm přišli do Británie jako do předmostí Evropské unie anglicky mluvícího. To by nyní po Brexitu mělo přestat existovat a důsledky jsou vidět. V oblasti Newcastle na severovýchodě Británie, kde absolutní většina hlasovala pro Brexit, tak se nacházejí 2 velikánské japonské automobilky, které už naznačily, že po Brexitu odejdou. Takže oni si vlastně vykopali svůj vlastní hrobeček, co se týče nezaměstnanosti. A proto je většina Britů velice rozladěná, i ti, kteří hlasovali pro Brexit. Mnozí tvrdí, jak kdyby to byl býval věděl, jako v té knoflíkové válce, tak by jsem pro ten Brexit nebyl hlasoval.
Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař z ČSSD v rozhovoru s Janem Bumbou popsal atmosféru na samotném jednání summitu. Vyvrátil třeba zprávy některých zahraničních médií, že německá kancléřka Angela Merklová britskou kolegyni několikrát přerušila a žádala jí, aby jasně řekla, co Londýn vlastně po Unii chce.
Tak ta představa, že někdo překřikoval paní premiérku Mayovou, tak je silná, hlavně v médiích. Samozřejmě debata zde byla a byla zde přímá. Byly zde přímé reakce na projev paní Mayové, ale nebylo to v nějaké antagonistické nebo v nějaké negativní atmosféře. Spíše opravdu se snažila 27 premiérů a prezidentů zjistit, jak můžou konkrétně pomoci Velké Británii, aby ta dohoda mohla být schválena parlamentem.
A zjistili?
Samozřejmě máme nějaká omezení na naší straně.
A zjistili? Slyšeli jste od Británie to konkrétní, co chce?
No, chtěli v podstatě to, co popřeli, respektive co přijali jiným způsobem už v té výstupové dohodě. To znamená, chtěli se vrátit k té záruce Irsku a k té dvojité záruce, řekněme, jak Velké Británie a Irsku chtěli ji změnit na právní úrovni a chtěli nějaký právně závazný text nebo alespoň deklaraci, která by byla tedy závazná k tomu, že ta samotná záruka Irsku nebude trvalá, to znamená, že Velká Británie nebude uzamčena v nějakém režimu, o kterém jsme se teď tady bavili, navždy. A to je něco, co v výstupové dohodě se diskutovalo prakticky 2 roky, diskutovalo se to poslední měsíce velice intenzivně a teď vlastně přichází premiérka Mayová s tím, že se spletla, respektive, že si nedokázala tady pro tu samotnou dohodu, tak jak ji vyjednala, získat podporu a chce tedy ještě nějaké další kroky. Nemusí to být v výstupové dohodě, ale chce nějaké další jasné kroky. A to samozřejmě my dát nemůžeme, protože to by bylo v rozporu s tím, co si přeje jeden členský stát, přinejmenším jeden členský stát, velice citlivé záležitosti Severního Irska, to je samozřejmě Irsko.
Co, pane náměstku, z toho summitu tedy vyplývá? Jaké budou další kroky, co bude následovat?
Tak já tam cítím lehkou, řekněme, otevřenost vůči premiérce Mayové se s ní ještě dále bavit. Můžeme se k tomu sejít ještě v lednu nebo na dalším summitu a debatovat tedy i s ní, zda by nebylo možné spíše přijmout nějakou politickou deklaraci, spíše než právně závaznou, tak aby jsme našli řešení, které je přijatelné pro Irsko i pro Velkou Británii. Ale já si myslím, že v této věci opravdu je potřeba komunikace mezi Irskem a Velkou Británií, tak abychom my mohli jako zbytek členských států v této věci víc vstříc oběma.
Já se zeptám možná trošku nekorektně, ale je na evropské straně nějaká obava, že po Therese Mayové by mohl přijít někdo horší? Někdo, s kým by se vyjednávalo mnohem hůř?
Tak já si myslím, že jakákoliv volba jiného premiéra nebo premiérky po paní Mayové by byla dosti nemožná pro Velkou Británii. Nemyslím si také, že by kdokoliv se chtěl teď v tento daný moment na ten post vrhat, nebo někdo zodpovědný, řekněme. A už kvůli tomu časovému zdržení, ať už to bude kdokoliv, kdo by měl přijít, tak by to byla velice špatná zpráva pro to samotné vyjednávání. A pravděpodobně by to opravdu vedlo k tomu, že buď se prodlouží to dvouleté období od března 2017, kdy avizovali, že chtějí vystoupit, anebo se ten Brexit zastaví. To je opravdu věc, která je možná v případě, že přijde nový premiér, protože není čas na to, aby se dojednala dohoda do konce března v případě, že dojde ke změně na vládní úrovni. I kdyby došlo pouze ke změně v rámci konzervativní strany. Kdyby byly předčasné volby, tak je to téměř 100%, že Velká Británie vyjde z Evropské unie bez dohody.
Zůstává každopádně mnoho neznámých. Co si z toho má vzít Česká republika? Jak se má Česká republika připravit na to, co přijde?
My se snažíme tu situaci celkovou tady deeskalovat, respektive snažíme se být konstruktivní, snažíme se hledat taková řešení, která by vyhovovala jak 27 a zvláště Irsku, tak Velké Británii a jsme v tom aktivní na více úrovních. Na druhou stranu my se připravujeme velice intenzivně i na to případné vystoupení na divoko, na ten tvrdý Brexit, jak už se tomu teď říká, a to zejména z hlediska ochrany našich občanů ve Velké Británii a také britských občanů tady v České republice, protože asi není přijatelné, aby z noci na 29. na 30. března tady všichni Britové ztratili právo žít v České republice a pracovat, to by opravdu bylo nesmyslné. Takže to je ta hlavní věc, které se bude věnovat i vláda v pondělí a poté připravujeme podniky, informujeme je o tom, jaké náležitosti budou muset plnit například při exportu do Velké Británie, při cestování do Velké Británie, při poskytování služeb Velké Británii. Ale je jasné, že za 3 měsíce se nedá připravit něco tak obrovského, jako by byl nějaký balíček 100% připravenosti na ten celkový Brexit. Zkrátka dopadne to na naše občany, dopadne to na britské občany nějakým způsobem, dopadne to i na evropské, i na britské podniky, to je jisté. To zkrátka nezvládneme. A i kdybychom na to měli léta, tak v případě, že není nějaká dohoda konkrétní, právně závazná, tak to bude mít tvrdé dopady.
I po bruselském summitu tak trvá nejistota, zda se brexitovou dohodu podaří schválit, nebo Británie odejde z Unie bez dohodnutých pravidel. Tato nejistota má dopady i na finanční trhy. Ve speciálu Českého rozhlasu tyto dopady a očekávané hospodářské následky Brexitu rozebral hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.
Tak do této chvíle je to spíše v podobě nějakých mírných dopadů, jak v Británii, tak v kontinentální Evropě. V Británii je to více vidět v podnikatelských náladách, ale méně, řekněme, v těch tvrdých číslech, protože část podniků, pokud mají vážně brát třeba scénář tvrdého Brexitu bez jakéhokoliv dohody, tak to pro ně znamená i nutnost před zásobou znásobit se určitým způsobem a to dočasně může ty výrobní kapacity zaměstnávat víc, než v případě, že byste si řekli, že ten Brexit proběhne podle té vyjednané dohody. Vidíme poklesy podnikatelských nálad, ale jak říkám, ne nějak drastické. V Evropě je navíc otázka, jestli to je jenom v důsledku Brexitu. Tam jsou další, podle mého názoru, důležitější faktory jako dočasné efekty nových emisních regulací. Co se týká trhů, tak je to více než na akciových a dluhopisových trzích, které tolik, bych řekl, v Británii nestrádají, vidět na britské libře, která se více dostává pod tlak. Řada britských podniků v tuto chvíli je schopná zatím ta jednání ještě odclonit právě díky tomu, že libra třeba poměrně výrazně slábla a je to faktor, který v řadě z těchto podniků, které jsou globálně orientované, pomáhá zvyšovat ty tržby i zisk po přepočtu do liber. Takže tam v tom tržním prostředí je to primárně vidět, to napětí na britské měně.
Když člověk prochází různé zprávy týkající se ekonomiky a Brexitu, tak v drtivé většině případů jsou to nějaké odhady, co by se mohlo stát, kdyby třeba teď německá odborová centrála BDA uvedla, že některé německé podniky pocítí odchod Británie z EU hůř než jiné, ale celkově, že to německou ekonomiku nijak vážně nepoškodí. Jak se dá odhadovat, co všechno Brexit v ekonomice způsobí?
Velice špatně, protože s tím není historická zkušenost. Není historická zkušenost s procesem obchodní dezintegrace v tak hluboce propojených celků, jako je Británie a Evropská unie. Záleží samozřejmě hodně na té formě toho rozchodu. Na obou stranách pravděpodobně panuje zájem na tom, aby ty efekty byly co nejméně bolestivé. Současně ale k určitému narušení těch výrobně obchodních řetězců, které fungovaly v rámci celé EU, která počítala s tím, že Británie uvnitř dojde. A nejcitlivěji podle mého názoru to může pocítit například automobilový průmysl, částečně farmáři, výrobci elektroniky, elektronického spotřebního zboží. Tam to jsou podniky, které jsou častokrát závislé na několikakérém převážení mezi produktů do Británie a do kontinentální Evropy naspátek a jsou především hodně citlivé na to, že ty subdodávky dojdou v ten pravý čas, nejsou zvyklí na velké skladové zásoby.
Speciálně v tom automobilovém průmyslu to už mluvíme o České republice.
Mluvíme také o České republice. V celé střední Evropě, řekněme, když se podíváme na to, jak je Británie významná, tak to není úplně zanedbatelný subjekt z hlediska finální poptávky po autech a pokud bychom si, my jsme si dělali určité simulační propočty, pokud bychom si představili propad poptávky po evropských autech v Británii zhruba o 25%, řekněme nějaký už opravdu zátěžovější scénář, tak by to českým automobilkám nebo slovenským automobilkám sebralo z přidané hodnoty, které generují 1 až 2% body v tom daném roce. Samozřejmě je to hrubý propočet a nepočítá s tím, že by se nějak výrazně změnil způsob, jakým se auta vyrábí, jakým jsou používány mezi produkty z jednotlivých zemí, takže tam ty efekty potom v delším horizontu by se mohly lišit.
Ještě prosím stručně k jedné věci. Někteří ekonomové říkají, že ani v případě toho takzvaného tvrdého Brexitu to nebude tak horké, že se určitě domluví nějaké přechodné období a podobně. Je proto ale nějaká záruka?
Obávám se, že není a ono tam nejde potom tolik třeba o ta tolik zmiňovaná cla, ale především o rychlou adaptaci na nové podmínky, kdy přestanou platit ze dne na den pravidla vnitřního trhu a kdy řada věcí, které běžně putovaly přes hranice poměrně hladce, tak pravděpodobně nebude moct takto hladce putovat a skutečně některé ty výrobně dodavatelské řetězce globálních firm to může hodně, hodně ošklivě poškodit.
Výsledek brexitového dramatu sice dál zůstává nejistý, s jistotou vám ale můžu slíbit, že se tomuto tématu budeme v Evropě Plus věnovat i v budoucnu. Naslyšenou u některého z dalších dílů našeho pořadu se těší Filip Nerad.